Tällä tunnilla aiheenamme siis on näkökulmia kristilliseen kasvatukseen kotona, seurakunnassa ja koulussa. Jos ajattelemme kristillistä kasvatusta kaikkinensa, kysymys on hyvin laajasta asiasta. Kun ajatellaan lapsen kannalta asiaa, on tärkeää, että ajattelemme kaikkia niitä paikkoja, joissa lapset säännöllisesti aikaansa viettävät. Ja tässä otsikossa, kun on kysymys kodista, seurakunnasta ja koulusta, on ainakin joitakin yhteensä varsin paljon ajasta menee näissä paikoissa, siis näin kerätty. Suurimman osan ajastansa lapset viettävät kodissa, niin kuin tulimme havaitsemaan. Kristillinen kasvatus, ja kasvatus siis yleensä, on vanhempien vastuualueella, ja näin kodilla oikean järjestyksen mukaan on suuri vaikutus lapsen kasvatukseen. Niinpä katsomme joitakin asioita ensiksi, jotka liittyvät kodissa tapahtuvaan lasten kasvatukseen. Ensimmäiseksi kohdaksi olen ottanut säännöllinen Jumalan sanan käyttö kodissa. On hyvin tärkeää, että lapsi tottuu säännölliseen Jumalan sanan käyttöön kotonansa. Tämä on kaikille perheenjäsenille tärkeää iästä riippumatta. Sanohan Jumalan sanaa, runsaasti asukoon teidän keskuudessanne Jumalan sana. Sitten jos ajatellaan meidän seurakuntiemme olosuhteita, niin Jumalan sanan säännöllinen käyttö kodissa on tärkeää, erityisen tärkeää senkin tähden, että meillä ei kaikilla paikkakunnilla ole Jumalan palveluksia niin usein kuin olisi toivottavaa, vaan joillakin paikkakunnilla kokoonnumme varsin harvoin. Kuinka sitten Jumalan sanan säännöllinen käyttö voi toteutua kodissa? Se voi toteutua kotihartauksien myötä, ehkäpä parhaiten illalla tai ruokailun yhteydessä. Muodoltansa kotihartauden ei tarvitse olla mitenkään eriskummallinen, se voi olla hyvin yksinkertainen, siten että luetaan luku, tai jos on pitempi luku Raamatusta kyseessä, vaikkapa osa siitä, ja sitten voidaan lukea kristinopista jokin kohta, ja lapsia ajatellen jokin Vesalehden kirjoitus, tai sitten sellaisissa kodeissa, joissa on vanhoja luterilainen lehtiä, voidaan lukea niitä artikkeleita, jotka ennen Vesaa erityislasten osaston alkamista on kirjoitettu lapsia varten. Siellä ainakin joissakin vanhoissa luterilaisissa on lasten oma luku tai jokin tällainen. Ja sitten hartauteen luonnollisella tavalla kuuluu rukous ja sitten jokin virsikirjan tai Sionin kanteleen laulu. Tässä kun ajatellaan Jumalan sanan käyttöä, niin pääpaino olkoon sanalla säännöllinen. On tärkeää, että meillä on säännöllisesti ja jatkuvasti Jumalan sana käytössämme. Sitten kun on kysymys lapsista, heidän keskittymiskykynsä ei aina ole kovin pitkä. Mitä pienempi lapsi, sitä lyhyemmän ajan hän noin jaksaa yleensä keskittyä kerrallansa. Hyvinkin 10 minuutin hartaus voi olla, ja sekin lapsen kehitystason ja keskittymiskyvyn mukaan huomioon ottaen voi olla aivan riittävä. Parempi 10 minuuttia joka päivä kuin tunti viikossa yhdellä kertaa. Tällainen käytännöllinen periaate tässä on varmaan hyvä ja syytä ottaa huomioon. Kun hartaus toistuu usein, sillä on lapsen mielessä hyvin suuri merkitys nimenomaan tuollaisena totuttavana asiana. Se on jotakin niin kuin luonnollista, tavallista kodin elämään, kristilliseen elämään kuuluvaa. Ehkä myöskin sitten, kun lapsi kasvaa, hän huomaa yksi asia, joka erottaa hänen kotinsa monista muista, ehkäpä kavereiden kodeista, mutta silti kun se tulee siinä kodin perintönä, asialla on suuri vaikutuksensa. Ja on hyvä totuttaa lapsia tähän pienestä pitäen. Nimittäin yksi esimerkki, eräs tuttavani kertoi, ei ole seurakuntiemme jäsen, mutta kertoi muutama vuosi sitten, että oli niin kuin aloittanut kotihartauksia ja sitten oli siihen aikaan vanhin lapsista siinä 12 paikkeilla muistaakseni, niin sanoi, että se niin kuin tämä ikäisellä lapsille uutena oli niin kuin kovin vierastuttava asia. Toivon mukaan siinä asia meni ihan hyvin ja voi olla, että näin kävi, mutta muistuttaa siitä, että jos siihen totutaan pienestä asti, niin se on sitten sellainen normaali tapahtuma. Ja silloin lapsi on myöskin jatkuvasti ja säännöllisesti Jumalan sanan vaikutuksen kohteena. Ja sitten kun lapsi kasvaa isommaksi, hän voi ottaa siitä vastuuta. Itsekin lukea ainakin osia hartauksessa luettavista teksteistä ja sitten myöskin itsenäisesti lukea Jumalan sanaa. Kun tämä tulee näin kodin perintönä, niin sen asian onnistuminen ja välittyminen noin omaan elämään on myöskin hyvin mahdollista ja toivottavaa, vaikka sitä ei tietysti mikään koti ja mikään kasvatus sinänsä voi taata. Mutta kun ajatellaan tuo pääasia, että siinä lapsi ja muu kodinväki on jatkuvasti Jumalan sanan vaikutuksen alla, niin muistamme Jumalan sanaa, usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta, ja Jumala tällä tavoin sanansa kautta meitä jatkuvasti haluaa vahvistaa uskossa ja pyhittää. No sitten toisena kohtana muutama sana vanhempien arvovallasta ja sitten vaikeuksien ratkaisemisesta. Näistä asioista jossakin määrin edellä pastori Särelä puhui. Joitakin samankaltaisia asioita, ehkä joitakin toisia sellaisia näkökohtia, joista ei vielä ole puhetta juuri täsmälleen ollut. Yksi asia kristillistä kasvatusta on sen ajatuksen vieminen taikka säilyttäminen, että lapsi pitää sitä aivan normaalina asiana, että vanhemmat ohjaavat häntä. Tässä tietysti luonnollinen laki, joka lapsillakin on jossakin määrin heitä auttaa. Lapsella on tämä myöskin tarve saada ohjausta. Ja sitten kun hän saa vanhemmiltansa turvan, sen turvan antamiseen ihan konkreettisesti liittyy välillä yksinkertaisia käskyjä sinne, joihinkin paikkoihin ei saa mennä ja estetään lasta häntä suojellakseen. Ja siitä sitten kun tämä niin kuin ohjaamisen ajatus lapsen mielessä kasvaa, että on normaalia se, että vanhemmat häntä ohjaavat, on hyvä säilyttämisen arvoinen tärkeä asia. Neljännen käskyn mukaisesti on mukaista ja myöskin luonnollisen lain mukaista on, että vanhemmat ovat lapsistansa ja heidän kasvatuksestaan vastuusta. Ja siihen liittyy väistämättä myöskin valtuudet kieltää ja antaa käskyjä. Ja sitten taas lasten kannalta, että heidän tulee vanhempiansa totella. Raamattu sanoo tämä hyvin selvästi. Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne kaikissa asioissa, sillä tämä on Jumalalle mieluista. Kolossalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 20. Ja näin siis voidaan puhua tärkeästä asiasta tämän aseman säilyttämisestä ja sitten nimenomaan puhua myös siitä, että on asemaan perustuva arvovalta, asemaan perustuva auktoriteetti. Jos me ajatellaan niin kuin maailmassa olevia auktoriteetteja, auktoriteettiasemia, niin voidaan karkeasti jaotella sellainen niin, että on asemaan perustuva auktoriteetti ja sitten henkilöön tai miellyttävyyteen tai hänen taitoihinsa perustuva auktoriteetti. On tärkeää, että meillä säilyy käsitys siitä, että todella on Jumalan säätämä järjestys ja siitä johtuu niin kodissa kuin muuallakin yhteiskunnassa asemaan perustuva auktoriteetti. Tämä silloin niin kuin vastaa siihen kysymykseen, joka voidaan esittää, että tuleeko kunnioitus ansaita. Asemaan perustuva kunnioitus on sellainen asia, joka on olemassa ilman erityistä ansaitsemista. Näin vältytään siltä, että on niin kuin tämmöinen joka päivä uusi kysymys, että kuka tänään määrää. Ei näin voida elää perheessä, ei voida niin kuin ajatella, että se täytyy niin kuin jatkuvasti ansaita, vaan lapselle on kotona luonnollisena asiana opetettava ja totutettava siihen, että koska vanhempi on siinä asemassaan, hänellä auktoriteetti on. Vastaavasti koulussa opettajalla on auktoriteetti asemansa puolesta ilman, että hänen sitä täytyy ansaita, siis näin oikean järjestyksen mukaan. Kun sain opettajan koulutuksen toistakymmentä vuotta sitten, niin siellä kiinnitti huomiota siihen, että asia pidettiin normaalina vähän toisinpäin. Sillä tavoin, että ajateltiin, että se on niin kuin joka päivä tämä uusi tilanne, että täytyy se asema siinä niin kuin hankkia ja säilyttää, että on se, joka näin niin kuin johtaa sitä toimintaa. Silloin jo ajattelin, että ei näin oikein hyvä seuraa, jos niin kuin joka päivä on uusi kilpailu siitä, että kuka on tänään pomo. Siitä ei tule koulussa eikä kotona mitään. Eli tämä on tärkeä näin ymmärtää. No toki sitten, jos ajatellaan sitten sitä toisenlaista auktoriteetin tunnustamista, mikä on, että kun on hyviä ominaisuuksia, sopivasti miellyttävä osaa siis oikein johtaa sitä, että mielellään sitten lapset kulkevat vanhempiensa osoittamaa tietä ja tunnustavat heille auktoriteettiaseman tai opettaja koulussa vastaavasti onnistuu tässä asiassa. Totta kai se on pelkästään hyvä asia, mutta siis lapsella ja kouluoppilaalla ei ole oikeutta ajatella, että jos ei tämä niin sanotusti onnistu hänellä, niin sen tähden olisi oikeus olla tottelematta. Ymmärrämme tämän varsin hyvin vaikka niinkin hieman toiselta elämäalueelta, että on tietyssä mielessä voidaan sanoa, että on asemaan perustuva auktoriteetti olemassa silloin, kun me tottelemme punaista valoa liikenteessä. Jos on kiire ja sitten niin kuin ei miellytä, niin silti sitä on toteutava, että se luo järjestystä ja turvaa. Jos mentäisiin niin kuin oman mielen mukaan, niin siitä tapahtuisi hyvin ikäviä seurauksia. Ja näin siis tähän järjestykseen, sen säilymiseen tulee huomio kiinnittää siihen myöskin sekä kodissa että muilla elämänalueilla tottua. Ja myöskin sitten niin kuin kasvattajia rohkaista siihen, että se on luonnonmukainen, Jumalan sananmukainen asema, joka heillä on. Ja tietysti myös lapsille teroittaa tämän asian todellisuutta. No sitten kun lapsi kasvaa, niin ja vielä jos puhutaan kasvaa siis ei vielä niin kuin niin, että itsenäistyy kodista, vaan siinä kodin piirissä tulee ikävuosia lisää, niin hänen täytyy ja hän saa tehdä päätöksiä turvattujen rajojen sisäpuolella. Ja sitten oppii myös siihen, että valinnoilla on seurauksensa, niistä kannetaan vastuuta. Ja näin lapsi voi siinä kodin piirissä, ehkäpä joissain koulun asioissa, valinnaisaineiden valinnassa tai muissa, ainakin noin niin kuin, jos ei nyt täysin itsenäisesti päättää, niin ainakin noin ilmaista mielipiteensä ja että se tulee huomioon otetuksi. Näin tällaisissa asioissa toimija saa kokemusta harkinnasta, erilaisten vaihtoehtojen vertailusta ja sitten myöskin pitemmällä tähtäyksellä näiden valintojen seurauksista. Kun tällainen tapahtuu niin, että lapsen kehitystaso ja ikä otetaan huomioon, silloin lapsi ei ole turvaton, ei tee siis sellaisia päätöksiä, ei laiteta sellaisten päätösten eteen, joihin hänellä ei ole kypsyyttä eikä kokemusta niitä tehdä, mutta kasvaa sitten kohti itsenäisyyttä elämänsä asioissa. Ja tämä kaikki valmistaa sitten vastuulliseen aikuisen elämään aikanaansa. Ja sitten kuitenkin vanhempien on tarpeen suojella lasta, ettei hänen valinnanvapautensa sitä tarkoita, että saisi vapaasti tehdä sellaista, mikä merkitsee Jumalan sanan ja hänen käskynsä hylkäämistä, ei sellaista, että saa valita esimerkiksi televisiosta tuommoisten vahingollisten ohjelmien katsomisen, ei, vaan että siinä on nämä tarpeelliset, turvalliset rajansa. No sitten inhimilliseen elämään ja kristilliseen elämään kuuluu myös virheitä, sitä, että emme kasvattajina eikä myöskään lapsemme ole synnittömiä. Ja niinpä kristilliseen kasvatukseen kuuluu myös se, että vanhemmat tunnustavat erheensä ja tarvittaessa myös pyytävät lapsiltaan anteeksi, jos ovat heitä väärin kohdelleet, jos ovat esimerkiksi, voi tulla perheessä, jossa on enemmän lapsia, voi tulla sellainen tilanne, että tapahtuu joku lapsista tekee jonkin väärän asian ja sitten vanhemmat rankaisevat väärää lasta esimerkiksi tai moittivat. Ja näin tällaiset on lapsen oikeustajun kannalta sitten kun ne tulevat ilmi tarpeen korjata ja näin sopii. Tällainen korjaaminen tarvittaessa anteeksi pyyntö on perusteltu, niin siitä ei seuraa se, että vanhemman auktoriteetti ja arvovalta kärsisi tai menisi pois, mutta se opettaa tärkeän asian. Se on Jumalan armon soveltamista sitten, kun asiasta näin sovitaan ja saadaan selvitetyksi, niin se on Jumalan armon omista soveltamista jokapäiväiseen elämään. Sitten taas toiselta puolen, jos vanhemmat niin kun antavat sen kuvan, etteivät he ole mitään virheitä tehneet, niin silloin näitä vaikeuksia selvitetään tavalla, joka ei ole oikea. Se voi johtaa kasvaviin ongelmiin ja tietynlaisen rehellisyyden tajun puuttumiseen, jos sellainen vallalle pääsee. On siis oikein myös tunnustaa omat rajansa, tarvittaessa myös virheensä, ja loppujen lopuksi kyse on siis Jumalan armon soveltamisesta keskinäisessä anteeksi antamisessa ja sellaisissa asioissa. Myös se opettaa lapselle myös sitä, että jos häntä kohdellaan väärin asiaa, halutaan selvittää, niin silloin hänen velvollisuutensa myös on antaa anteeksi monella tavoin. Opettaa Isä meidän rukouksen asiaa, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Sitten seuraavana aihepiirinä on se, että lapset kuuluvat seurakuntaan. Jos ajatellaan kristillistä kasvatusta seurakunnassa, niin kyllä perusasia on Jumalan palvelus. Jos ajatellaan nyt seurakuntiemme elämää, niin se on kuitenkin meillä eri paikkakunnilla useimmin toistuva asia. Ja myös se asia, jossa Jumalan sana, sakramentit ja näin seurakunnan elämään kuuluvat asiat, myöskin seurakunnan tukeminen, yhteiset rukoukset ja niin edelleen, kaikkein täyteläisimmin ja täydellisimmin ovat käsillä. Ja usein jumalanpalvelusten alussa, nimittäin johdannossa synnin tunnustukseen, sanotaan, että olemme kokoontuneet yhteiseen Jumalan palvelukseen. Tämä yhteinen tarkoittaa, että se on koko seurakunnan yhteinen Jumalan palvelus luonnostansa. Ja seurakunta taas koostuu erottelematta eri ikäisistä lapsista, nuorista, aikuisista ja sitten eläkeikäisistä. On suuri arvo sillä, että lapset tottuvat osallistumaan Jumalan palvelukseen silloin, kun he ovat pieniä. He kuulevat saarnaa. Siinä on pastorin tehtävänäkin ottaa lapset huomioon, että tuo esille asioita, jotka lapset hyvin ja helposti voivat ymmärtää. Lapset oppivat virsiä, niiden myötä tärkeitä asioita. Sitten kun ajatellaan käytännössä Jumalan palvelusta ja sitä, että siellä on välistä myös pieniä lapsia, niin tämä tietysti tarkoittaa sitä, että vanhempien ja muidenkin paikalla olevien aikuisten täytyy kiinnittää huomiota, kuinka noista lapsista tulee ajatella. Voihan olla, että lapset välillä ovat äänekkäitä ja näin sitä ei aina voi estää. Viisaasti toimivat vanhemmat ottavat sen huomioon, että ei lasten pidä antaa Jumalan palvelusta sillä tavoin häiritä, ettei toiset voi kuulla. Tarvittaessa tämä tarkoittaa sitä, että pieniä lapsia on väliaikaisesti vietävä sitten vähäksi aikaa pois, mutta kuitenkaan ei sillä tavalla, ettäkö hänet niin kuin suinkaan suljettaisi Jumalan palveluksesta. Toiselta puolen sitten aikuiset tekevät viisaasti, kun he hyväksyvät lasten läsnäolon, ja myöskin, että jossakin määrin lasten läsnäolon myötä tulee sellaisia asioita, mitä ei ilman heitä tulisi. Juuri tällaista niin kuin voi olla vähän kävelemistä, jonkin verran ääntä, mutta että ymmärtäisimme sen, että on tärkeää, että nämä lapset täällä ovat, he ovat siellä kasvamassa ja myöskin meille tietyllä tavalla esikuvia. Ja näin, kun lapset toiselta puolen huomaavat olevansa hyväksyttyjä seurakunnan jäseniä ja sitten toisaalta tottuvat Jumalan palveluksen osallistumiseen, niin monessa tapauksessa he voivat jo omalla tavallansa aika hyvinkin siinä 6-7 vuoden ikäisenä siinä kohtalaisesti mukana olla ja kuulla. Ajatellaan nyt kouluikääkin, kyllähän myöskin koulussa oleminen edellyttää tiettyä kykyä keskittyä ja olla rauhassa. No sitten seurakunnassa meidän käytäntömme mukaan meillä on joitakin tapahtumia erityisesti lapsia varten. On lastenleiri, on lasten iltapäiviä, on Vesa-osasto lastenosasto luterilaisessa. Nämä ovat tärkeitä asioita. Voimme opettaa Jumalan sanan totuuksia erityisesti lapsia varten niin, että he voivat sitä ymmärtää. On myöskin lasten kannalta hyvä ja mukava asia, että paikalla on monia lapsia enemmän kuin yhdellä paikkakunnalla kerrallansa, erityisesti näin leirillä on. On syytä kiinnittää huomio siihen tosiasiaan ja näkökohtaan, että lapsille, vaikka opetamme erityisesti heitä, niin se ei merkitse sitä, että opettaisimme jotenkin eri asioita kuin mitä muuten opetetaan. Vaikka haluamme opettaa lastentajuisesti, kiinnittää siihen huomiota, on tärkeää, ettei Jumalan sanaan tehdä muutoksia sen tähden, että kuulija on lapsi. Ja siitä syystä, että tehtäisiin asia lapselle ymmärrettäväksi. Ei sillä tavalla. Ymmärtäisin näin, että meillä on tässä tämä asia meillä varsin hyvin näin käsitetty ja ymmärretty. Joissakin muualla, en niinkään omissa seurakunnissamme tällaista henkeä ole huomannut, että lapsille voisi opettaa jotenkin niin kuin huolettomasti, esimerkiksi siihen tapaan, että ihminen kuolemansa jälkeen tulee enkeliksi tai näin asioita, jotka eivät siis pidä paikkaansa, ei pidä opettaa. Ja hyvä periaate on se, että niin, jos on jokin Raamatun sanaa, jota emme niin kuin lapsen ei ole helppo ymmärtää, eikä meidän ole helppo lapsentajuisesti selittää, niin sanoa se Jumalan sana sellaisena kuin se on, ja sitten se jää lapsen mieleen, hän voi sen myöhemmin sitten käsittää. Ja näin silloin, että paitsi että opetetaan lapsentajuisesti, se on tärkeä asia se, että lapset ymmärtävät. Toinen tärkeä näkökohta tässä rinnalla kulkeva on se, että lapsella on, säilyy ja vahvistuu kunnioitus Jumalan sanaa itseänsä kohtaan. Uskon, että tällä on tietysti aina merkityksensä, voi olla kasvava merkitys jatkuvasti. No sitten joitakin näkökohtia, mitä meidän kristittyinä vanhempina on syytä ottaa huomioon, kun lapsemme ovat koulussa. Suurin osa seurakuntiimme kuuluvista lapsista, voi olla jokseenkin kaikki, käyvät tavallista kunnan tai kaupungin ylläpitämää koulua. Tämä koulujärjestelmä historialliselta kannalta Suomessa on kristillinen ja luterilainen. Vanhoina aikoina lapset lukivat katekismusta, oppivat lukutaidonkin usein sillä tavalla. Eikä kauan ole siitäkään, kun Raamatun historia oli paljolti sitä opetettiin paljon kouluissa. Tänä päivänä on myöskin koulussa uskonnon opetus. Siellä on usein kun lukukauden alkajais- tai päättäjäis jumalanpalvelus, sitten joulu- ja kevätjuhlissa on kuitenkin useimmissa paikoissa vielä Enkeli taivaan virsi joulujuhlassa ja sitten suvivirsi kevätjuhlassa. Toiselta puolen täytyy huomata, että monissa aineissa evoluutiota opetetaan joko suoranaisesti tai sitten vähän vähemmän suoranaisesti. Sitten sellainen, johon olen nyt ihan pannut merkille aivan äskettäin, on se, että joissakin jopa kielten kirjoissa opetetaan tai esitetään yhdessä elämistä ilman avioliittoa normaalina asiana. Vanhin lapsistamme aloitti 7. luokkaa sen myötä ruotsin kielen opiskelun nyt elokuussa, ja sitä kirjaa selaillessani huomasin, että siinä on tällainen asia, ei sitä nyt mitenkään sen enempää mainostettu, mutta tuommoisena niin kuin ikään kuin normaalina esitettiin. Siis tällaisten asioiden kanssa meidän lapsemme ovat myös tekemisissä. Mitä meidän tulee kaikesta tästä sitten ajatella? Ensimmäisenä kyllä asia on sitä vakavuustasoa, että jos on sellainen illuusio vielä ollut, että tämän päivän koulu antaisi luotettavaa kristillistä kasvatusta, niin kyllä siitä on kerta kaikkiaan luovuttava. Ei sille ole oikeita perusteita. Vaikka lapset oppivat koulussa monia oikeita ja tärkeitä asioita, suomalainen koulujärjestelmä monissa suhteissa on hyvä ja kansainvälisessäkin vertailussa tulokset hyviäkin, niin emme voi sille mitään, ainakaan nyt tällä hetkellä ja äkillisesti, sille tosiasialle, että uskoon liittyviä ja sitten moraaliin liittyviä asioita opetetaan väärin, niistä annetaan väärää käsitystä yksinkertaisesti. Jos ajatellaan lähemmin uskonnon opetusta, niin siinäkin kysymys on siitä, että siinä on sekä hyvää että sitten kielteistä sisältöä. Ensimmäisinä kouluvuosina käsittääkseni niin opetetaan aika hyvinkin Raamatun kertomuksia sinänsä ja varmaan sitten jos opettaja vielä niitä myönteisellä tavalla oikein opettaa, niin siinä on paljon hyvää näin. Mutta sitten jo tuossa 10 ikävuoden paikkeilla niin sitten uskonnon kirjoissa puhutaan myönteisessä mielessä pyhimyksistä, siis niistä, joiden ajatellaan eläneen oikein hyvin ja tehneen hyviä tekoja enemmänkin kuin ovat itse pelastukseen tarvinneet, siis paavilaisen ajattelun mukaan. Ei välttämättä niin, että sitä paavilaista ajattelua loppuun asti suoraan opetettaisiin, mutta siis se maailma esitetään myönteisessä mielessä. Ja nyt jos laitetaan asioita yhteen, niin kyllä tällä asialla mitä luultavimmin on yhteytensä siihen, että roomalaiskatolinen ajattelutapa ajetaan meidän yhteiskunnassamme läpi, sitä tehdään nyt jatkuvasti. Laajempiin yhteyksiin asetettuna meidän täytyy huomata, että kansankirkko on sanonut haluavansa lähentyä roomalaiskatolista kirkkoa, ja käytännössä kansankirkolla on tänäkin päivänä suuri vaikutus siihen, mitä koulussa uskonnossa opetetaan. Eikä ole mitään todellista syytä olettaa, että tällainen systeemi, joka on menossa kohti Roomaa, että se opettaisi lapsille toisella tavoin. Vaan päinvastoin on syytä ajatella, että lapset tottuvat vääränlaiseen ajatusmaailmaan, joka johtaa roomalaiskatoliseen suuntaan. Sitten kun ajatellaan vanhempien oppilaiden uskonnon opetusta, niin eri uskonnot usein esitetään periaatteellisesti niin kuin samalla tasolla olevina, eikä sitä eroa, että vain kristillinen usko opettaa pelastumista yksin Kristuksen tähden armosta, ja toiset uskonnot opettavat aivan perustaltaan erilaisia asioita tässä tärkeimmässä kysymyksessä, ei sitä noin juuri painoteta. Voi toki olla, että löytyy opettajia, jotka näin painottavat, mutta itse systeemi on sellainen, että tämä ero ei niin kuin tule kunnollisesti esille. Ja näin tässä nykyisessä tilanteessa kyllä silloin kodin ja seurakunnan vastuu uskonnollisesta uskon opetuksesta kasvaa entisestään. Tämä meidän on tarpeen ottaa huomioon, eikä liian myönteisesti ajatella sitä, mitä koulussa uskonnon opetuksessa voidaan oppia. Puhutaan kuitenkin tunti viikossa useiden vuosien ajan, niin silläkin on totuttava vaikutuksensa. Sitten joitakin asioita, joiden kanssa on syytä olla tarkkana. Kristillisessä kasvatuksessa on siis yksi tärkeä asia se, että lapsi saa säännöllisesti ravintoa Jumalan sanasta. Jos tämä toteutuu, lapsi kasvaa uskossa, hän myös tulee oppimaan sitä, että hän osaa tehdä eron hyvän ja pahan välille, kiinnittyä, etsiä sitä, mikä on hyvää, välttää sitä, mikä on pahaa. On kuitenkin joitakin nykyajan tällaisia osaltaan salakavallastikin tulevia hämääviä asioita, jotka voivat helposti viedä huomiota itseensä, vetää huomiota itseensä. Ensimmäinen tuommoinen laajempi ilmiö, jonka otan esille, on tällainen, jota voitaisiin kutsua Jumalan sanaan tai hänen nimensä tämmöinen niin kuin viihteellinen, kevyt mielinen käyttö. On siis kyseessä ei aina ole sellainen niin kuin avoin eikä välttämättä aina tietoinenkaan Jumalan sanan tai hänen nimensä käyttö, mutta kuitenkin sellainen, jossa annetaan väärä käsitys asioista. Jumalan pyhyyttä, uskon asian vakavuutta niin kuin vedetään matalampaan suuntaan. Joitakin viikkoja sitten oli uutisissa pieni pätkä siitä, että oli ollut niin kuin tällainen nalle Jumalan palvelus lapsia varten. Ja sitten, että siellä luettiin niin kuin tällainen nallesatu, ja sitten lopussa sanottiin, että nallet ainakin pääsevät taivaaseen. Ja tällainen siis ulkonaisesti jotakin kristillistä, sitten asiat niin kuin sekoitetaan satuihin. Voidaan ymmärtää, kuinka noin niin kuin syvällä tasolla tässä on vaarallisesta asiasta kysymys. Voidaan kysyä lapsi, joka tällaiseen tottuu, kuinka hän voisi sitten niin kuin käsittää, että toinen asia tämän alle asia on ihan niin kuin satua, ja sitten se mahdollinen, mikä Jumalan sana on, olisi niin kuin totta. Ja tämän tyyppisiä asioita ei voida niin kuin seurata, vaan eikä niihin pidä suhtautua niin kuin kevyestikään, vaan kyllä on parempi lapset niistä varjella, tai sitten jos sellaista näkevät ja noin, niin puhua siitä asiasta, että tehdä se ero, koska siis toisaalta ei lapsia ei voi kasvattaa niin, etteivät he niin kuin jotakin asioita näkisi, eikä tietysti, että he kasvavat harkitseviksi, täytyykin heidän nähdä ja oppia näin niin kuin arvostelemaan, mutta siis se, että emme normaalina, emmekä noin kommentoimatta jätä tällaisia asioita. No sitten Jumalan sana ja hänen nimensä käytössä on tällaisia julkisuuttakin saavuttanut esimerkiksi Lordi-yhtyeen Euroviisuvoitto, jossa Jumalan sanaan viittaavia asioita, viimeiseen tuomioon liittyviä asioita esitettiin aivan niin kuin väärässä valossa. Tämä kiinnittää ihmisten huomiota hyvin, hyvin syvästi. On tarpeen varoittaa lapsia tästä, ja lapsen kehitystä on mukaan keskustella siitä asiasta, että mikä tässä nyt eroaa oikeasta uskosta ja näin edelleen. Ja näin voidaan toisaalta niin kuin varjautua, toisaalta opettaa oikeanlaista harkintaa. Molemmat sinänsä tärkeitä asioita, mutta että ymmärrämme eron, mikä esimerkiksi seurakuntiemme toiminnalle on tämän tyyppisiä. Toiminnassa täytyy olla näiden tämän tyyppisiin asioihin nähden. No sitten lopuksi haluaisin vielä yksinkertaisesti lukea pari Raamatun kohtaa, jotka liittyvät tähän asiaan. Te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, mutta kasvattakaa heidät Herran kurissa ja nuhteessa. Ja sitten runsaasti asukoon teidän keskellänne Jumalan sanaa. Neuvokaa ja opettakaa toinen toisianne kaikessa viisaudessa. Opettaja neuvoinne toisianne psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla ja laulaen kiitosta Herralle hänen armostaan. Minulla tämä on Kolossalaiskirjeen 3.16. Minulla tässä nyt vain englannin kielellä kirjoitettuna, että se ei ollut ihan täsmälleen, mutta niin kuin se käännettynä on, mutta varmaan tunnistatte tuon Raamatun kohdan ja sen opetukseen. Lauletaan sitten 431.